No šodienas Krievijas zemo cenu līdzsabiedrība Dobruļet uz laiku pārtrauc reisus Eiropas Savienības noteikto sankciju dēļ, tā vakar paziņoja līdzsabiedrības pārstāvji. Līdzsabiedrības rīcībā bija divas pasažieru lidmašīnas Boeing, bet sankciju piemērošana ierobežoja to izmantošanu. Līdzsabiedrība norādīja, ka Eiropas ekonomisko sankciju dēļ vairāk līdzsabiedrības partneri Eiropā ir atteikušies un pārtraukuši pildīt saistības pret avio pārvadātāju Dobruļet. Ar uzņēmumu tika anulēta līguma par lidmašīnu līzingu, apkalpošanu, kā arī apdrošināšanu. Investīciju analītiķis Andrejs Roškovs uzskata, ka šis precedents ir signāls visai Krievijas civilai aviācijai. Arī citi eksperti Krievijā atzina, ka sankcijas var tikt vērstas gandrīz pret jebkuru aviokompāniju, kas dodas uz Krimu vai Sevastopoli. Galvenais redaktors Air Transport Observer Aleks Siņīcins norādīja, ka te 90% Krievijas aviosabiedrības ir atkarīgi no startautiskā līzinga. Turpretī aviācijas eksperts Andrejs Kramarenko uzskata, ka sankcijas pret līdzsabiedrību Dobruļet neradīs nopietnus zaudējumus, taču viņš uzskata, ka tas ir signāls, ka Krievijas ekonomikai būs grūti iztikt bez partneriem Eiropā, tā ziņo laikraksts Komersant. Pagājušo nedēļu Eiropas Savienības jaunās sankcijas tika noteiktas ne tikai pret Krievijas lēto lidojumu aviokompāniju Dobruļet, bet arī piemērotas Krievijas Nacionālajai komerciālajai bankai pretgaisa aizsardzības ieroču ražotājiem Almaz Antei. Tāpat Eiropas Savienības dalībvalsts vienojās par jauniem investīciju un tirzniecību aizliegumiem Krimā un Sevastopolē, tostarp enerģētikas, telekomunikāciju, naftas, gāzes resursu ieguves jomā. Viss, kas saistīts ar šīm jomām, nevar tikt sniegts vai piegādāts, tā paziņojusi Eiropadome. Aizliegumi pret Dobruļet tika noteikti 30. Jūlijā, jo šī aviokompānija no jūnija veic tiešos reisus uz anektēto Krimu un Sevastopoli, tādējādi piedaloties anektētās Krimas pussalas integrācijā Krievijā. Krievijas aviokompānija Aeroflot pieder Krievijas valstī, ka arī tā ir vienīgā līdzsabiedrības Dobruļet īpašniece. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.